Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündülüğümüzü dinleyersiniz. Tajikistan'ın Transport Ministerliği, Dışarı İşler Ministerliği'nin üstünden Türkmenistan'ın yolbaşçılarının adına hat uğradıp, Türkmen-İran ve Türkmen-Özbek şirketlerinde yük taşıyan uluğların saklanmağına değişli yağdayı çözmek uğradı. Azatlık Radyosu'nun Tajik kulluğunun haber vermekine uğraya resmi hat heptenin başında uğradılıptır. Bu arada 4. sentyabrda haber veren Tajikistan'ın Transport Ministerliği'ndeki çeşme Türkmen hakimiyetlerinden cevabın bulmanlığını etti. Türkmenistan'ın hakimiyetleri bizim ağır yük uluğlarımızın saklanmağına değişli yağdayı hazırlıkça reaksiye bermediler. Resmi hatımıza entek cevap yok deyip çeşme 4. sentyabrda etti. Tajik resmilerinin malumatlarına göre Türkmen hakimiyetleri bir hepte kolay vaktlap Tajikistan'ın onlar safta uluğuna, şolsandı başka yurtlardan Tajikistan'a varyan yük taşıyıcı uluğlara terketten geçmeye ruhsat vermeyerler. Bu mesele Tajikistan'ın Dışarı İşler Ministerliği'nde Duşenbe günü maslahat edildi. Ministerlikte Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin Tajikistan'a varyan yük taşıyıcı transportun yurdun üstündeki transitinin qadağan edilmeginin sebeplerini düşündürmeyenligini ma'lum etti. Türkmenistan'ın hükümetleri şolsanda Dışarı İşler Ministerliği bu meseleni hedre çenli açık kozamadı. Azatlık Radyosu'na Türkmen hükümetlerinden resmi komentari almak hem henüz başartmadı. Şol bıraktığın özünde de Tajikistan'ın Transport Ministerliği Tajikistan'a varan sürücülere alternatif yollardan peydalanmağı maslahat veriyor. İran'ın ve Azerbaycan'ın serkedinden geçip Ortiyatın Kazakistan'ın ve Özbekistan'ın üstünden Tajikistan'a varmak teklif ediliyor. Bu yol Türkmenistan, Özbekistan, Tajikistan yolundan ince mesle uzak oluyor. Türkmenistan'ın İran ile serkedinden her gece gündüzde 30 saniye yük uluğunun geçmeğine ruhsat verilenliği haber veriliyor. İran Türkmen serkedinden geçip bilmeyen kalın Tajikistanlı yük uluğların sürücüleri özlerinin Türkmenistan'ın teritoriyasına koy verilmezliğinin sebebinin ne malum galiyanlığına ediyorlar. 2. sentyabrda Azatlık Radyosu'nun Tajik kulluğu ile sohbetdeş olan iki sürücünün aytmağına göre onların lütfabat artık serket geçirgesinden geçip bilmeyenliğine bir hepteden köp vaqt bolupdyr. Gizlenlik şerti bilen sohbetdeş olanların birinin aytmağına göre serket geçirgesinin kolayında Türkmenistan'ın teritoriyasına son Tajikistan'a aşmağı için ruhsada qarashyan 100 çemesi uluq jemlenipdir. Tajikistan sürücü öz adının aqdalmazlık şerti bilen sohbetdeş olup Türkmen serketçilerinin dine Tajikistan'a yük alıp baryan avtoulugları geçirmeyendiklerini xabar berdi. Onun sözlerine göre Özbekistan'a, Kırgızistan'a ve beylikli yurtlara yük alıp baryan uluğlar geçer. Azatlık Radyosu'nun Tajik kulluğunun sohbetdeşleri özleri bilen birlikte Tajikistan'a yük alıp baryan İranlı ve Türkiyeli avtoulugların hem serketten geçip bilmeyen galyandığını belli yerler. Bu yerde 100 çemesi ulağ jemlendi. 20 qolay Tajik ulağı qalınları Türkiyeden ve İrandan deyip sürücülörün bir aydar. Oların aytmağına göre Türkmenistan'ın İran ulan serhedindeki beylikli barlık geçiş nokotlarında da yağdayış eyle. Sarıq serhet geçilgesinde Tajikistan'ın Türkiyeden satın alan yolakçı avtobusları hem dur, uları hem geçirmediler deyip sürücülörün bir aydı. 24 avgustta Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistan'a sabır edip prezident Qurbanguly Berdimuhamedov ile gepleşip geçirdi. Emomali Rahmon aralı halat etmek önce fondun ağda devletlerinin sametindeden çıkışında regionun yurtlarını merkezi Azya'da haritların ve hizmetlerin hareket erkinliliğinin kazanma için yük taşımak ve transit meselelerinde hizmettaşlığı aktivleştirmeye çağırdı. Türkmenistan'ın ve Tajikistan'ın arasında şu günkün hizmettaşlık önce gol çekilen 70'ten kovrak dokument var. 2017 yılda iki yurdun arasındaki harit dolançığı 40 milyon dolar tövüreğinde oldu.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üstün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özveriyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda iyidarla.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Azeri we türkmen medpuwaty transgazar barada çekişýär. Media maglumatlaryna gaz wazyry gyzyşýar. 30-njy awgustda Sputnik Azerbaýjan neşriniň analitika bölümünde Fuat Alizady diýilýän Azerbaýjanly bir jurnalistiň awtorlygyna Truva meselesi Azerbaýjan Türkmenistanyň derewini töleg tölemekçi däl ady bilen makala çap edildi. Türkmenistanyň hökümete ýakyn habarlary neşir edýän Media Türkmen habar agentligi Orient.tm saýtynda 3-nji sentýabrda Azerbaýjanly jurnalistiň makalasyna gaýtawul berdi. Onuň Uru Amanowyň adynyň Aşgabat hususan gaz geçirji meselelerine hiç kimden hayır sahabata garaşmayar diýilen sözbaşy bilen syn ähengli maglumat ýaýradyldy. Gepin gerdişini aýdylsa avgust aýyna hazar ýaky döwletleriniň başly sonlarynyň Kaspiýiniň hukuk derejesini kesgitleýän konwensiýa gol çekmegi bilen Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyny hazarın üstünden çekilmegi meýilleşdirilýän transhazar gaz geçirjisiniň guruluşy baradaky gürrüňler dürli medpuga serişdelerini üns merkezine çekildi. Onuň üstü bilen türkmen gazyny Azerbaýjana ondan aňryk Ýewropa aktarmak gödeňinde tutýar. Ýöne türkmen resmiýleri bu taslama barada henide çenli jemgyýetçiligiň öňünde dumup gelýär. Azerbaýjan 2020-nji ýyla çenli günorta gaz koridorunyň ugry bilen Ýewropa birleşigine girýän döwletlerdäki sarf edijilere gaz aktarmak üçin 11,5 milliard dolary çykdy eder. Azeri hökümetleri türkmen gazyny aktarjak transhazar gaz geçirjisiniň guruluşyna goşmaça çykdyjy etmediler diýip Sputnik Azerbaýjan ýazýar. Birinjilik bilen Türkmenistan galyp ertede dünýäde hiç kim gaz sowdasyny Azerbaýjanyň hayır sahabata garaşmaýar diýip Media Türkmen agentliginiň makalasyna Sputnik Azerbaýjany jogap gaýtarylýar. 25-nji awgustda Germaniýanyň kansleri Merkeliň Azerbaýjana eden saparyny prezident Aliýew bilen gepleşikleriniň ýa-da geçirilen medpuwat ýygnagyny azeri lideri transhazar taslamasyna degip geçdi. Transkaspi geçirjisi wagtda üstaşyr döwletlerden has beter gazy iýeçilik edýän tarap has içkin gyzyklanma bildirmeli. Bu meselede tranzit döwletler inisiatiwa bilen çykyş etmediler diýip Aliýewiň sözleri medpuwat sahypalaryna getirildi. Sputnik Azerbaýjan hem bu sözleri salgylanýar. Media Türkmen bolsa hamaly bu sözlere de jogap gaýtaryar. Türkmen TV-ye gazyny eksport etmegin meseleleri hemmelerden has içkin Aşgabatda has köp gyzyklandyrýan bolmaly. Türkmen tarapy türkmen gazynyň ykbalyny çözmegi hiç kimden haýiş eden däldir diýip hökümetçi neşir ýazýar. Bu taslama gatnaşan beýleki döwletleriň ählisi öldürüniň söwda bähbitleri üçin gatnaşýarlar. Bähbit bar, goşul, bähbit ýok, işiň bilen bol diýip Amanow diýilýäniň awtorlygyna makala kükreýär. Resmi Aşgabatyň siýasatynyň bir geň tarapy bar, ýagny olar öz gazyny diňe öz serhedine çeni çykaryp berýär. Ondan aňyr mawy ýanyjy satyn aljak potensial müşterileriň öldürüp geçirji çekmeli diýip Sputnik Azerbaýjan gurrunyň dowam edýär. Media türkmen muňa da jogap gaýtaryp munyň beýle däldigini, bu mesele bilen bagly hem mazadyň sady hem aýdygyny düşündirmäge tinanşýar. Azeri jurnalist Hazar konwensiýasyna gol çekilmegi bilen transhazaryň öňündäki päzgelçiliklerin aradan aýrylandygyny, indi bu taslamany maliýeleşdirmek boýunça meselelerin Türkmenistanyň geçirji wagtda göwünli göwünsiz ýol başçylaryna baglydygyny ýazýar. Türkmen awtory Türkmenistanyň tebigi gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan ýatdy diýär. British Petroleum'un 2018-nji ýylda ýaýradan bütün dünýä energiýa hasabatyny aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň gaz gorlarynyň jemi 19,5 trilýon kub metre barabar bolup, bu görkezji dünýäniň jemi gaz gorlarynyň 10,1%-ni düzýär. Ýöne Türkmenistan gaz gorlarynyň diversifikasiýalaşdyrmakda dürli päzgelçiliklere uçraýar. Ol öz gazyny häzirki wagtda diňe Hitaýa eksport edýär. Galy berdi SSR dargaly bäri Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda türkmenleriň Serdar Azeri tarapynyň kepe adlandyran ýanygyç ýatagyny bölüşmek barada toprak dawasy dowam edip gelýärdi. Bu dawanyň çözgüdi habaryň düýbüniň bölüşülmegine bagly diýilip hasaplanýardy.
Gepler Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum radio kabuldan. Topuk proyektinin kuruluşuna Afgan toprağında gelecek bir ayın devamında girişilecektiğini Afgan resmileri aydiyarlar. Şu arada Topuk proyektinin cevapkarları Afgan resmilerine bildiriptir. Mälim bolşyaly şu gün hem Topuk proyekti bilen bagly Herat vilayatında maslahat geçirilýär. Awganistanyň neft gaz we dag magdallary boýunça ministrliginiň Herat vilayatındaky darasynyň başlygy Ziaul Haq Popalyň aýtmagyna görä Topuk proyektiniň gurulyşyna Awgan toprağında başlanjak ýerleri belli edilipdir. İşler dowam edýär. Şu ýylyň oktýabr aýynda Topuk proyektiniň gurulyşyna bäri Awgan toprağında da girişilýär. Topuk konsorsiýumynyň başlygy bize şeýle maglumat berdi. Topuk gaz geçirjisiniň gurulyşyna girişmek boyunca ähli tayyarlıklar görüldü dip Popal aýtdy.
مراتب مشخص شده، کارها جریان داره و باید بلافت و امسال انشاءالله کار ساختمانی ازی
توپ پروژکتنین ایشنین عملا آشمان گلمنین برنجی سبب هم خوبصدلق مثلث بولب دوریار سنکو گلرده هرات ولایتنده هم خوبصدلق شرطلری یرامدلاشتی Hırat vilayetinin Sinvan'ın ahmaldığına yerli genişin deputatları havatirlenme bildirdi. Şunu karamazdan Hırat vilayetinin hakeminin metbuğat vekili Ceylani Perhat Hırat vilayetinde yağdayın kadılıdığını aydiyar. Top proyektinin kuruluşu boyunca Afgan hükümetinin hizmettaşlık etmeye tayyardığını Perhat bildiriyar. Afganistan'ın Dağ Mağdalları boyunca ministerliği şu uğurda işleyer. Biz hem Hırat vilayetinde proyektin hopsuzluğunun üpçün edilmeyi boyunca çare görüyoruz. Eğer bizden kömek Sor olsa biz her vakit yardım etmeye tayin deyip Ferhat belledi.
Omadigi kamil darim ta dar osay tahqiq az polisha hamkori lozim dar surati gazmo matolib.
Hirat vilayatining yerli kengashi bo'lsa top proyektining qurilishini Afg'onistonda yaqin kelajakda boshlanajaqligini shubhali qarayar. Bu o'g'irda turli qiyinchiliklarning barligini o'nga suriyar. Hirat vilayatining viloyat kengashining a'zosi deputat Nur Ahmad Haydarining aytishiga qaraganda kelajak bir oying davomida top proyektining qurilishining Afg'on toprog'ida boshlanajaqligi borida edilgan gurunglar dinga huvasdir. Chunki Afg'onistonda Hususanam top gaz geçiricisinin kuruluşunun gözünde tutulan yerlerinde hopsuzluk şeritleri yaramallığında kalıyor. Tabir komşu yurtlar hem top proyektinin kuruluşuna peskelçilik üretmek istiyor. Şunun için yaralı toparları kollayar. Ok yarağı ve harbi encam bilen üpçün ediyor. Şeli yağdayda biz halk vekili olup top proyektinin işinin çalt başa baracaktığına inanmayarız deyip deputat Haydari aytti.
Bu bavar ma bu nman namayinde mardom fikr nakonam proje topi butona şuru beşe.
Yatlasak top proyektinin kuruluşunun işine Afganistan'da da başlamak boyunca bundan 7 ay tuvarak ön Hırat velayetinde dabara geçirildi. Onu top proyektine giren yurtların yolbaşçıları katlaştı. Ama Afganistan'da proyektin kuruluşuna henüz başlanmadı. Top proyektinin konsortiyumuna Türkmenistan'ın yolbaşçılığı diyanın Afgan resmileri aydiyarlar. Top proyekti var adı her bir kararların Türkmenistan tarafından alınandığını malum ediyarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adı bilen geçirilen bir aylığın çağında yaşayıcılar kəvir tədi pəskelçilikler bilen yüzeyiz olyan mahalı önünün bar olan bökdönçlükleri düzeltmek uğruna tağalla edilmeyendiği aydılyar. Birləp geçtik tutuş sentyabr ayını öz üçün alyan bu bir aylığın devamında politiyanın yol gözövçülük qullukları esasan avtoloların texniki taydan qurotluk derecesine hem de yurttaki magistrallarda, yollarda, köçelerde ve yodalarda köçe yol hareketinin düzününü bozuyan sürücülere gözövçülüğü güçlendiriyerleri. Ema Azatlık Radyosu'nun Aşşavatta Xabarçısının sözlerine göre bu çeyrenin devamında paytaxta ve tutuş yurtta yol belgilerinin kada layık koyulunduğunu ya da koyulmandığını öğrenmek ve onları düzeltmek boyunca haysıdır bir işlerin edilendiği göde ilmeyer.
Bu mekteplerin denginle ya da olmasa çağırar bağlarının denginle koçağını çağırarın kefkeçerliği bağırdı. Belgi koyulmadı kod verdi aydan sonra. Bir 50-60 mektep var olsa son koyulun mozul. Ders altında koyulun. Ya da olmasa son onun denginde avtologun tiyizliğinin pezeldilmeliliğini korku diyen, neyse tiyizlikten sürmeliliğini korku diyen hokman, koça yol hareketinin özünün belliliği olmalı, so belliliğim yok.
Deyip Aşşabat'ta yaşayan Sinçi Aman Murat Bugayev gurrun berdi. Bundan başı ol paytahtın etrapçılarının aralarına akı katnoğlu yönü asıl köçelerin köpüsünün avatlık derecesine seyredilmeyendiğini şeyle köçeleri 9. 10. 11. mikrorayonlar ve 2. 4. 5. 6. mikro rayonlarda duş elte bolyandığını hem belledi.
Sonunda köpünün tratuar bilen köse birik gidiptirine sonu ünt veriyen adam yok.
Deyip sinçi şuna mengdeş köçelerin yurdun beylik velayetlerine akı şehirdir etraplarda sanardan köptüğüne. Kavir ovalar bilen etrap merkezlerinin arasına akı yolların en son kıyadek bundan 50-60 yıl ön avatlanandığını hem sözünün üstüne koştu. Yaşayıcıların durmuşunu hası kıyınlaştırma için tədi çeklendirmeleri girdmek bavatında işten hareket ediyendiğini hem ünsü çekiliyar. Aydılmağına göre aşağıdan Ýylyň ençeme orta mektebinde şol sanda parahat 2 etrapçasynaňky 55-nji, parahat 1 etrapçasynaňky 47-nji, 51-nji mekteplerinde çağasyny okuwa gatnadýan inataların awtologlaryny wagtlaýyn saklama üçin niýetlenen ýörite meýdançalar bar. Ýöne bir aýlygyň başlanmagy bilen şuňlar bu meýdançalardaky awtologlar hem hiç ýyly düşündürüş berilmeden aly gupgun edilip dessine çykarylýar.
Inni şotaýlarda atelelere getirip çağararyny düşürmäge ýa-da okuwyň tamamlananyna çağatnyň mektep owrusundan çykyp gelip maşyna minmegini üçin bir gulak oldu. 5 min, 10 min daralarını duruyor gördüm. Boş koyulan yer, şu yer, netlerini koyulan yer. Yine şu yerlerden matrolar gelip ağrı hoppulmayıp çıkarıp kovuyalar.
Deyip Sinçi Bugayev belledi. 4. sentyabrda Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'dan havaçları 1. sentyabrdan başlap, yani yol hareketinin hopsuzluğu, ömrümüzün rahatlığı adlı çeyrenin başlanmağı neticesinde köçelerdeki yol inspektorlarının sağının ençemesi köpölendiğini ve yol paralarının muktarının adıtta aksından ençemesi yukarılanındığını haber verdiler. Adatlığın havarçıları bir aylığın devamında köçe yol hareketine edilen gözökçülükler güçlendirilse de yol hadisalarının ve bidüzünçülüklerin sağının azalmayandığını aydiyarlar. Yurdun resmi metbuatı navası bu çeyreni giyinden mahavatlandırayan reportajlar görküdüler ya da çap ediler. Yönü köçe yol hareketine yüze çıkan hoplu hadisalar yol helakçılıkları barada mağlumat berilmeyer. Yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylık Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un inisiyativasi bilen 2014-nji ýyldan bäri her ýylyň sentýabr aýynda geçirilýär. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. 4-nji sentýabrda türk guruluşçylarynyň Türkmenistanyň Ankara-daky elçixanasynyň öňünde piket geçirip metbuada beýanname bermegine ruhsat edilmedi. Aşgabatda işläp aýdan türk işçileri türkmen firmalarynyň 2 ýyldan bäri algylaryny tölemeýäni barada ýene bir gezek öz näileligini bildirmegi maksat edinenligini elçixana zyýan bermek ýaly niýetiniň bolmanyny aýtdylar. Azatlyk radiosu bilen habar Arlaşan protestoçuların aytmağına göre
300 tane polis var. Şimdi bize polis izin vermedi. Valilik izin vermediği için video çektirmene, resim çektirme de eylem. Hiçbirine izin vermediler. Dağıttılar.
4. sentyabrda yerli vakit bilen saat 2 yara tögöre günü näilelik piketinin geçirileceği hemmelere mälim edildi. Algıdar guruluşçuların vekilleri şol ruhatın özünü Türkmen ilçikanatının işgärlerine bundan havardar ettiler. Hamala biz Türkmenistan'ın ilçikanatının basıp almağısıyla şiyan yarlı. Bu yere 3 tane avtobusu protestolara karşı yürüytü təlimli polis gücünü yüşürptürlər. Türkmen ilçikanatının önünde piket geçirmekmize ruhsat verilmedi. Hemmeğimizi dargattılar. Tədədən cemlenecek bolsanız hemmeğiniz göz asını alarsıydılar. Ankara'nın velayet hakimliğine 4 gedek arda verdik piket üçün. Velayet hakimliğinden Türkmenistan'ın ilçikanatının önünde nəyilelinizi bildirmen. Piket ya da protest kurnaman. Olur sizin hop avanları yanınızı bildirdi deyip düşünürüş verdiler. Türk işçileri Türkmen firmalarından zähmet hakkını almağa sayınanşar. Türkmen ilçikanatına hem üçün kömek etmen derine gaytan bizi yerli hakimiyetlere şikayet edip yürüyüş kurnamak hakkımızdan mahrum ediyeler deyip kurumaçı Ramazan sözlerinin üstünü şeyle yetiriyer.
Vali izin vermiyordu. Türkmenistan konsolosluğunu orada yapamazsınız diyor.
Biz bundan oğlum protest geçirme için inançık ettik. Emma Türkmen ilçikanasının işgerleri bizi Ankara polisine ızgiderli yağdayda basış edip hayvat atyanlığımızı öne sürüp şikayet etti. Türkmenistan'ın 3 kuruluşluk firmasından 800 bin dolar tuğruğunda zekme takı algıymadan bağırdığını ve 2 yıldan neler bermen Allah pem güýmäp gelýändigini düşünürdim. Biz arzamyzy 2 ýurdun prezidentine ýetirip kömek soramak isleýändigimi aýtdym. Türkmen ilçikanasyna eger bize gollaw bermese protest geçirjegimizi bildirdim. Ýagny bu haýwat däl, biziň demokratik hakymyz ahyryn.
Türkmenistan Devlet Başkanyna da seslenýärin. Biz alyp terimizi istiýär, hakymyzy istiýär kardeşim. Biz Türkmenistan konsolosluğuna zarar veya tehdit etmiýoruz
diýip Ramazan Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Protestçi türk işçileriniň öň başçylarynyň Ramazan bu aýyň ahyryna çenli bir öňüňdüşlik bolmasa, bu gezek 80-nji Oloy maşgalanın ähli ağdaları olup protest geçirceğini ayan etti. Yatlasak, dekabr ayının ahirini guruluşukçuların geçiren piketinden soň 18-nji ýanwarda türk işçileriniň protesti Türkmen ilçesiniň töwerlasy bilen togtadyldy. Türk guruşukçylar Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň işgärleriniň söz beren möhledüniň dowamyna öz problemalary barada bir netije alınmanlığına näýlilik bildirip 5-nji fevralda gaýtadan has giňerimli protest geçirmek üçin Türkiýanyň paýtagtyna jemlendi. Ýöne bolup biljek protest ýürüşi barada ogurlan habardar edilen polis gurulugy türk işçileriniň Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde düşmegine ruhsat bermedi. Bellap geçsek Azatlyk radiosu bu ýagdaýy barada Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasy bilen habarlaşanda ilçihananyň bir işgäri türk işçileriniň arz şikayatynyň degişli ýerlere ýetirilendigini, ýagny olaryň inni ilçihanalyk işiniň galmanyny, mundan meýlek berili firmalar bilen ara gatnaşykda bolmalygyny aýdypdy.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Trump Birleşen Milletler Guramasynyň geňeşiniň ýygnagyny başlyklyk edip, onu Eýran bilen bagly aladalaryny utar. Şu aý dünýä liderleriniň New Yorkdaky ýyllyk duruşuny Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň ýygnagyny ýol başlyklyk edip, onuň dowamyny Tehrana garşy özüniň aladalaryny üns merkezine çeker. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasynyň elçisi Nikki Haley Trumpyň bu göçümini 4 sentýabrda mälim etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine gerekli ýedegine ýol başlyk etmek nowaty Birleşen Ştatlara gelip ýetdi. ABŞ-nyň geçen ýylyň dowamyny Eýrana garşy jeda çäreleriniň durmuşa geçirmek synanşyklary netijesiz boldy. Haley we Trump gaýta-gaýta Eýrana hüjüm edip, onu Syriýadaky we Ýemendäki uruşlara gatnaşmakda hemde iri döwletler bilen Eýranyň arasyna 2015-nji ýylda gol çekilen ýadro alaşygynyň ruhuna ýermezlikde aýplady. Trump Awzalyan alaşygdan maý aýyna çekilipdi. Bu mowada eden çykyşyny Haley geňeşiň 26 sentýabrda geçirýän ýygnagyna Trumpyň ýol başlyk etmek kararyna gelenligini, onuň dowamyna Trumpyň Eýranyň halkara hukuky bozýanlygyna we onuň tutuş ýakyn günnäger regionuny durnuksuzlygy tutuşdyrýanlygyna üntü çekjekdigini aýtdy. Prezident Trump biziň Eýrany halkara tertip düzgünüň çägine çekmegi gazanmagymyz babatda ören tutun ýerlidir diýip Haley aýtdy. Hemde Eýrany dünýäniň çar künjünde terrorçylygy goldamakda aýpladý. Siz olaryň geçirýän ballistik hüjüm teslerini, siz olaryň Ýemendäki Husilere satýan yaralarını görsediňiz. Şularyň ählisi howpsuzlyk geňeşiniň kabul eden rezolýusiýalaryny bozmaklyk bolýar diýip ol aýtdy. Bu hereketleriň ählisi regiony wehim salýar. Halkara jemgyýetçiliginiň şu meseleleriň ählisini gozgamak zerurdur diýip Haley bellädi. Bu maganyň geňeşi Eýrany degişli ýaraw sanksiýalaryny we beýleki çäklendirmeleri girdipdi. Washington Eýranyň Ýemendäki ýaranlaryny ýaraw bilen üpçün etmek arkaly çäklendirmeler boýunça düzgün bozmalara ýol berenligini gaýta-gaýta beýan edip gelýär. Eýran özüniň terrorçylygy himayet edýänligini ýa-da Ýemendäki Husi gozgalançylaryny ýaraw bilen üpçün edýänligini inkar edip geldi. Şeýledol ballistik hüjüm testlerini geçirmek boýunça ABŞ-nyň özünden edýän talaplaryna tutun ýerli garşy çykdy. Tehran ballistik barlaglaryň Eýranyň gorunuşy üçin zerurlygyny ananýar. Diplomatlar Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýokary derejede geçirilýän hepdeligini Trumpyň başlyklygyna geçiriljek ýygnakda Eýranyň söz haýyş etmeginiň mümkinligini aýdýarlar. Gurrungy gidiyan yığınaqtan bir günün yağını 25. sentyavrda Eýranyň prezidenti Hasan Rohaniň assambleýada söz sözlemegine garaşlýar. Haley Birleşen Ştatlaryň Rohaniň duruşukda söz sözlemegine garşy däldigini aýtdy. Eýranyň bu magadaky wekiliýeti kommentariýa boýunça özlerini uradyran haýyşnama desine jogap bermedi. Haley Birleşen Ştatlaryň Eýrana garşy halkara basyşy güýçlendirmäge çağırmagy bilen ol ýerde rejimi çalışmagyň ugruna çykanlyklary barada aýdylýan gurrunglary ret etdi. Ol ABŞ-nyň tagallalarynyň Eýranyň halkynyň islek arzuwlaryna howandarlyk etmegi maksat edinýändigini öňe sürdi. Biz Eýranyň halkyny arka çykaryp Olur öz hökümetlerine seslerini eşittirmäge dolu hukukludur. Olurun öz hökümetlerini çalışmağa dolu hukukları bardır deyip olaytdı. Orsiyedin Bamagadaki ilçisinin ormasır Dmitri Polyanski gengeşin yonağına bundan olur İran bilen iri devletlerin arasına kol çekilen hem de Abaşanın onun el çekenliğini karamazan Orsiyedin Hıtay'ın ve beyleki Evropalı güçlerin henizem koldayan yadro şertnamasına üns berilmeldiğini aytdı. Biz bu duşlukta Abaşanın bu ulaşıktan çekilmeyi bilen bağlı karayışların koz olacaktığını umid bildiriyersi Polyanski aytdı.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.